Tvær utandagskrárumræður fara fram í dag. Hinn fyrri hefst klukkan 14:30 að loknum dagskrárliðnum störf þingsins og er um skattastefnu ríkisstjórnarinnar. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon verður til andsvara. Hinn síðari hefst klukkan 15:00 þegar að lokinni þeirri fyrri og er um Landeyjahöfn og siglingar Herjólfs. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson. Innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson verður til svara. Umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein 50. grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor. Forseti vill geta þess að fjórða dagskrámáli, dómstólar, er tekið út af dagskrá í dag. Gengið til dagskrár og tekið fyrir fyrsta dagskrámálið störf þingsins.